Sněmovna prodloužila trvání nouzového stavu v Česku do 17. května. O týden později by už měli otevřít prakticky všechny obchody, restaurace nebo hotely, ale ne školy. Někteří žáci prvních stupňů základních škol se do lavic budou moci vrátit dobrovolně 25. května, ale jen ve skupinkách do 15. Maturitu bude možné složit po 1. červnu. V červnu budou také přijímací zkoušky na střední školy. Ostatní žáci se už do škol pravděpodobně do prázdnin nepodívají. Měly by se školy otevírat rychleji? Taková je otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
Hosty Pro a proti jsou ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
A poslanec ODS Martin Baxa. Dobrý den i vám.
Dobrý den, srdečně zdravím.
Pánové, poprosím o odpověď na úvodní otázku ve formě ano nebo ne, potom to pochopitelně rozebereme podrobněji a důkladněji v naší diskuzi, ale zajímá mě, měly by se 25. května otevřít už všechny školy, pane ministře?
Rozhodně ne.
Pane Baxo?
Já bych si moc přál, aby se jich otevřelo víc, než je plánováno.
Dobrá, tak pojďme to tedy rozebrat, prosím, podrobněji, pane ministře, proč by se neměly rozhodně otevírat všechny školy 25. května, když už budou například otevřena obchodní centra?
Tak já považuji za nutné znovu zopakovat, že to hledisko otvírání škol není primárně hledisko ministerstva školství, ale to, co musíme plnit, a je to tak správně, tak jsou epidemiologické požadavky. A pokud jsou tam požadavky na 15členné skupiny, pokud jsme se bavili o tom, že má být proveditelné, nebo má být proveditelná všechna ta opatření ve školách, tak je podle mě správné, že to je rozfázováno do vln, že ty vlny držíme, a je také správné, byť já bych chtěl, aby byl normální stav, to podotýkám, ale je správné, že nastupují žáci prvního stupně v těch omezených skupinkách, protože ta rovnováha je extrémně křehká v tuto chvíli.
Pane ministře, není trochu absurdní, že po 25. květnu budou moci děti jít do obchodních center a tam se zhlukovat nebo jít třeba do bazénu, ale do škol nikoliv?
Já když to vezmu z pohledu školství, tak ten scénář je od začátku konzistentní a vycházíme z toho, že chráníme zájmy těch žáků, chráníme zdraví učitelů, pedagogických, nepedagogických pracovníků, a na vaši otázku vám odpovím pouze tak, že ten režim v té škole je natolik specifický, je to několik hodin stejná skupinka pohromadě, a já si prostě myslím, že ten zvláštní přístup zde má své opodstatnění.
Pane poslanče Baxo, není opravdu na místě v tomto směru se řídit doporučením epidemiologů, protože například podle hlavní hygieničky epidemiologové nedoporučili úplné otevření škol už do konce června, tedy do prázdnin.
Tak já bych chtěl především podotknout jednu klíčovou věc. Vláda tvrdí, že všechna opatření se konají na základě doporučení epidemiologů, což ale na straně jedné znamená, že se 25. května fakticky vrací život v České republice na normálních kolejí, ale na druhé straně, že se školy neotevírají. A já bych chtěl tedy velmi naléhavě požádat pana ministra Plagu. Pane ministře, zveřejněte ty odborné epidemiologické podklady, které vás k tomu vedou. Je 1,5 milionu žáků, několik milionů rodičů, a ti všichni mají prostě právo vědět, jaká tedy případně hrozí rizika jejich dětem.
Pane poslanče, ale o tom mluvila například i hlavní hygienička paní Rážová pro Radiožurnál už v půlce dubna. Říkala, že je to nastavené tak, aby návrat dětí nepřinesl velké epidemiologické riziko, takže tam jsou ty menší skupinky. Ministerstvo zdravotnictví napsalo, že děti bývají dlouho v intenzivním kontaktu ve větších skupinách, proto jde o rizikovější prostředí, zatímco v obchodních domech dochází k fluktuaci lidí a jde to regulovat. Z epidemiologického hlediska podle ministerstva je kumulace lidí na menším prostoru, tedy ve škole, výrazně rizikovější. To podle vás nejsou argumenty?
Ne, to nejsou data. Já jenom odkazuji třeba na nedávné vystoupení pana docenta Minicha, který přesně požaduje to, aby vláda zveřejnila úplně konkrétní údaje. A to jsou jenom tlumočená doporučení. Pan ministr Plaga tady vlastně vystupuje jenom jakýsi jakoby pošťák nějaké neznámé skupiny epidemiologů, který přenáší informace směrem k žákům a podle toho koná. Já si myslím,
počkejte,
že máme
ta doporučení epidemiologů, která jsem tady teď zmínil, neberete vážně, nebo vy byste se podle nich neřídil, pane poslanče?
My máme právo vědět ta data. My máme přece právo vědět, jaká konkrétní rizika tedy jsou, v čem spočívají. to je jenom vyřčené doporučení, má se udělat to či ono. A přece není možné, aby titíž epidemiologové, pane ministře, pane redaktore, na jedné straně dovolili od 25. května uvolnit život v zemi a na druhé straně drželi školy takřka uzavřené. A vedle toho se
to, co jsem tady zmiňoval, že ten intenzivní kontakt ve větších skupinách v uzavřeném prostoru, tedy ve školách, je rizikovější, ten neberete.
Já názory odborníků, ale měla by být doprovázena tím, co tedy konkrétního hrozí. A v čem je rozdíl třeba mezi Českou republikou a čem je rozdíl mezi Německem, Rakouskem nebo Dánskem, kde se školy začínají otevírat už v současné době? Já budu ctít, pokud budou zveřejněna konkrétní čísla, konkrétní rizikové faktory, které k tomuto vedou. Protože ta situace opravdu není jednoduchá. Je to velká zátěž, která na rodiče, školy se velmi snaží, ale je to složité, děti trpí ztrátou sociálních kontaktů. Takže určitě bychom měli vážně přemýšlet o tom,
argumentace Martina Baxy, poslance za ODS, je jasná, pane ministře. Na základě kterých konkrétních dat a údajů tedy jste se rozhodovali, když zatím ten plán otevírání školy takto postupný a pozvolný?
Tak ještě jednou to zopakuju. Já přejdu to, že pan poslanec Baxa říká, že ministr školství je pošťák. Ono je totiž osvobozující říkat nějaké pozice, když člověk za ně nemá zodpovědnost, což teďka sledujeme v přímém přenosu. Takže za mě ještě jednou. Celou dobu konzistentně komunikuje ministerstvo školství s epidemiologickou komisí. Dohodli jsme nějaký scénář. Já ctím, že to rozvolňování má jít ve vlnách. Nechci, a to je moje stanovisko, které říkám i epidemiologům, a jsme v tom zajedno, aby docházelo ke slívání těch jednotlivých vln, to je odpověď na to, proč to nebude dřív, a protože se jedná o děti, protože se jedná o školské prostředí, a z mého pohledu ta data zveřejňuje minister zdravotnictví, a právě proto, že se to vyvíjí lépe, tak se můžeme bavit třeba o tom, jestli se do škol nevrátí deváté ročníky, které mají před jednotnou přijímací zkouškou. A já znovu podotýkám, do těch úvodních jednání před tom stanovení těch scénářů jsme vstupovali s tím, že bychom samozřejmě chtěli, aby tam mohli i druhé stupně, ale já respektuji a budu respektovat doporučení epidemiologů. Která konkrétní čísla pan poslanec Baxa chce vidět, to netuším. Já myslím, že ta čísla o té epidemii ukazují, že se nám podařilo ten nárůst zastavit, zaplať pán Bůh za to. A z mého pohledu je ta rovnováha ještě natolik křehká, než abych se pouštěl do nějakých kaskadérských kousků a tlačil na epidemiologii, aby otevřeli školy o 14 dnů, o 3 týdny dříve.
Pane poslanče, to pro vás není dostatečné vysvětlení a nehrozí opravdu to slévání těch jednotlivých vln, nebylo by to příliš rizikové to zase ve školách pustit všechno najednou?
Jenom určitě odpovím, jenom pane ministře, krátká reakce. Já jsem byl mnoho týdnů přímo osobně zodpovědný za řízení protikoronavirových opatření ve městě Plzni, a to mimo jiné v době, kdy vláda, jimž vy jste členem, slibovala, že dodá ochranné pomůcky, a žádné nebyly, a já jsem mimo jiné musel se starat o to, aby domovy seniorech nebyly.
Dobře, teď se to prosím tady bavíme o otevírání škol, tak, pojďte
ano,
prosím odpovědět na tu otázku.
Říkal, že je jednoduché pro mě říkat nějaké věci bez odpovědnosti, tak já na to reaguju. Já jenom vidím, že v současné situaci v okolních zemích, které jsou na tom epidemiologicky velmi podobně, prostě k nějakému uvolňování dochází. A já nechci říci, že já mám nějaká data. Já jsem opoziční poslanec, já žádná data nemám, ale já žádám pana ministra.
Jaká konkrétní data vy žádáte?
Jaká rizika? Hned to říkám. Jaká rizika tady v těch školách hrozí? A v čem je situace jiná mezi Českou republikou a dalšími státy, o kterých jsem mluvil, že tam už se do rozvolňování škol pustili. My přece stojíme
Dobře,
před situací.
Nechme prosím zareagovat pana ministra Plagu, pane ministře, v čem je ta situace jiná v České republice oproti ostatním zemím, jako jsou například země Německo, Dánsko, Rakousko, Francie, Slovensko, které už nějakým způsobem otevřely nebo v průběhu května otevírají školy. V čem je ta situace v Česku jiná?
Prosím, to není závod o to, kdo otevře rychleji školy uvnitř té Evropy. Každá ta země ta opatření nějakým způsobem cíluje. My jsme zvolili tento scénář. Já jsem řekl, že je tady nějaká logika ze strany epidemiologů těch jednotlivých rozvolňujících vln a já se jí konzistentně držím. Jestli mě za to bude kritizovat opoziční poslanec nechť, ale prostě z mého pohledu to dává smysl. A já jsem od začátku říkal, že to, co epidemiologové chtěli, my jsme konzultovali s řediteli školy, jestli a jak je proveditelné na našich školách. To je odpověď na to, proč se to týká prvního stupně. A zároveň, jestli se ptáte, co třeba mě by zajímalo za data, tak já bych chtěl vědět, jestli ten trend, který tady je, je skutečně již setrvalým trendem. Tuto chvíli se ukazuje, že týden jsme pod 100 nakaženými denně. Skvělá zpráva. Druhá věc, která mě by zajímala, ale vyhodnotit ji nechám epidemiologii, je to plošné šetření, které teďka probíhá, které ukazuje, jestli to riziko v té populaci, že se potkáte s tím asymptomatickým nosičem toho viru, je velké nebo malé. A podle toho se můžeme bavit dál, ale prosím, tady ten hektický závod, kdo bude první na pásce, je naprosto nesmyslný.
Ale jedná pane se ministře, o přece ono nejde o závod, ono jde o to, co v těch zemích, jako je Rakousko, Německo, Dánsko, Francie, Norsko, funguje jinak, nebo jaká jsou jiná rizika, když tyto země postupně už otevřely nebo otevírají školy, jak je ta situace odlišná od České republiky?
Kde berete jistotu, že ten jejich přístup je správný? Když se podíváte, tak Dánsko otevírá mateřské školy, nebo otevřelo mateřské školy a první stupeň, ale některé státy k tomu přistupují opačně. Prosím, uvědomme si, už jsme zapomněli tím, že ta situace v České republice je skvělá, co se týká vývoje. Zapomněli jsme, kde jsme byli mentálně před 4 týdny. Je to naprosto neopakovatelná situace, respektive unikátní situace ve všem, co se tady dělo. A všechny ty státy, když komunikujeme s ministerství školství, tak v podstatě hledají nějaké to optimální řešení. Neexistuje univerzální řešení. To znamená, pokud se mě ptáte, proč Dánové přistoupili o týden o 14 dnů dříve a proč Rakušáci od 18. a my až od 25. tak zřejmě proto, že hovoří se svými epidemiology a nějakým způsobem ty vlny naskládali za sebe trošku možná jiným způsobem než u nás.
Pane poslanče Baxo, není na tomto místě potřeba být opravdu opatrnější a řídit se doporučením českých epidemiologů, než argumentovat ostatními zeměmi?
Já mám trošku pocit, jakoby pan minister považoval ta doporučení epidemiologů jako recept na Becherovku, když použiju příměr z našeho kraje, který znají dva lidi na světě v trezoru a zašifrovaný. Já si myslím, že by se prostě dala zveřejnit jasná čísla, která říkají, jaká rizika ve školách hrozí. Pan minister je buď nemá, nebo
jaká čísla byste
dělat,
chtěl slyšet?
Ale no, ne čísla, čísla a data, co konkrétně by znamenalo otevření základních škol z pohledu rizik, která se šíří. Protože přece to chtějí slyšet rodiče, žáci, učitelé, jaká rizika jim hrozí. I třeba v té variantě toho 25. května, kdy se otevře první stupeň základních škol ve velmi problematické podobě. Ale já jenom chci, pane redaktore, říct jednu věc. Prostě bavíme se o situaci, která se týká 1,5 milionu žáků v České republice. Ti jsou vzděláváni doma, je velká zátěž kladěna na rodiče, školy jsou vystaveny velkému tlaku, musí se vyrovnávat s naprosto nečekanou situací. Děti trpí ztrátou sociálních kontaktů s vrstevníky. To je přece jako velmi závažná záležitost a také
tomu
jsou velmi
ještě znevýhodněné
děti ze sociálně slabšího prostředí. Tak proto já vlastně jako hledám dobrou vůli.
Zajímá
a ptám se pana ministra, zda by třeba nešlo k tomu 25. je to pořád za měsíc, najít ještě nějaký otevřenější model. Já se vlastně jenom ptám, protože mi záleží na tom, co se děje ve školách, co se děje v rodinách, jak jsou na tom děti.
A pane ministře, nešlo by tedy najít otevřenější model od 25. května za necelý měsíc, jak se vás ptá poslanec ODS Martin Baxa?
Děkuju panu poslanci, že se debata, mám pocit, vrací do věcné roviny. My jako ministerstvo školství máme zájem na tom, pokud to bude jenom trochu možné, abychom samozřejmě třeba, a já už jsem o tom hovořil, dostali k té prezenční výuce nebo k té možnosti prezenční výuky a přípravě třeba 9. ročníky. Tam věřím tomu, že se nám to podaří do toho plánu zařadit. A všechna ostatní opatření samozřejmě souvisí nejenom s naším chtěním, ale s tím, že epidemiologové vyhodnotí, že ta situace se posunula v té rovině rizika do lepšího nebo nižšího rizika.
Čili
a bude možné
ta možnost rychlejšího otevření tady ještě je, pane ministře?
Z mého pohledu se spíše bavíme o tom, jestli nezařadit, protože když se podíváte na tu logiku, tak ta logika je taková, že pondělí 11. května vracíme studenty závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol k tomu, aby se mohli připravovat na maturitní a závěrečné zkoušky. To znamená, dávalo by mi logiku, kdyby se nám podařilo tam zařadit třeba ty 9. ročníky. Ale co se
Ale
týká
třeba druhý
20.
stupeň nebo další ročníky středních škol, ty s tímto nepočítají nebo nemají počítat.
Podíváme-li se a jsme zase zpátky u toho začátku, pokud bude trvat požadavek na to, aby to byly 15členné skupiny dětí za přísných hygienických podmínek, tak je to neproveditelné z pohledu těch jednotlivých škol. Už když jsme si dělali průzkum toho, jak zvládnou školy tyto podmínky aplikovat na ten první stupeň, tak je řada škol, kde to bude problém z pohledu personálních kapacit.
Je to podle asociace asociace ředitelů základních škol zhruba 30% škol, které budou mít velké problémy už to takto zvládnout, pane ministře.
Super, a když tam hodíme ještě druhý stupeň, tak to bude 80%, takže ne, vám to odpovídám není, ne, na to, ne, že to je neproveditelné. Pravda.
Počkejte. Počkejte, pane poslanče Baxo, vaše reakce, kdyby se ty školy otevíraly rychleji, tak když už takto varují před tím, že budou mít velké problémy s tím zvládáním, tak nebyly by ty problémy ještě větší.
Já, pane redaktore, nechci takhle skákat do řeči, nevím, jak ten formát je na to takhle nastaven, ale chci dodat jednu věc. No samozřejmě, že základní školy s těmi 15 členými skupinami problém mají, protože to znamená jednak.
No, voláte ještě po rychlejším otevření těch
ne,
škol.
Ne, já mluvím o otevření, které by v tom případě, pokud by ta epidemiologická data zveřejněná byla příhodná, aby se výuka rozšířila mnohem více, protože 15 člená skupina znamená, že předpokládáte, že nastoupí třeba 40 až 60% dětí, zbytek zůstane doma, že o ty děti se má dopoledne starat učitel, odpoledne někdo jiný z pedagogického personálu a že ti učitelé vlastně paralelně mají vést jakousi rádoby výuku a současně vést distanční výuku těch dětí, které zůstanou doma.
Pokud by ty školy byly to více otevřeny, prostě, těch problémů by podle vás bylo méně.
Určitě, to klade ten stávající model, v jehož logice pana ministra já chápu, ale prostě já se nedivím, že ty školy proti tomu protestují, protože je složitý. Naše školy to zvládnou, my jim v Plzni zajistíme hygienické podmínky, všechno, co potřebují, ale je to jako organizačně velmi těžký model. Ale ještě, když jste mluvil k tomu jedenáctému, já chci říct jenom jednu věc, musí se také zveřejnit termín
školství. Roberta Plagy, pane ministře, není pravdivá ta argumentace, že teď, tedy po tom 25. květnu, budou muset učitelé prvních stupňů 15 dětí mít ve škole, ve skupince, zbytek budou online vyučovat, nebo není právě problém v tom, že to uvolnění je jenom takto částečné?
Samozřejmě, že ta situace je nestandardní, ale ta povinnost 15 dětí v té jedné homogenní skupině není výmyslem ministra školství, opakuji to po třetí. Kdyby samozřejmě bylo možné se navrátit k normální výuce, tak se bavíme i o druhých stupních, to je myslím každému jasné. Pokud se vrátím ale zpátky k tomu, co tady padlo, není to tak, že by ten učitel musel učit dopoledne tu 15-členou skupinku a těch zbývajících třeba 15 dětí, které zůstaly doma z různých důvodů učit ještě vzdáleně odpoledne. Právě proto jsme přišli s tím konceptem, který není samozřejmě v ideální, co se týká stavu mírového, ale je podle mého názoru ideálním kompromisem pro tuto dobu.
Jak to mají ty školy zvládat?
To, ale není,
vysvětlím to hned.
Ne, to není je to, pravda.
Pane poslanče, počkejte.
Ano.
Pravda to je, protože dáváme volnost ředitelům k tomu, aby tam mohli využít i jiné pedagogické pracovníky. Ano. To znamená, že tu dopolední část může vést třeba asistent pedagoga, zatímco ten učitel, který třeba bude v té rizikové skupině a neměl by přijít do kontaktu s těmi dětmi, tak bude vést tu vzdálenou výuku. V odpolední části tam může vstoupit další pracovník.
Nebudou pak ale rozdíly ve vzdělání, protože například prezident asociace ředitelů základních škol Michal Černý řekl, že podle něj to je z hlediska organizace ta nejhorší varianta, že už teď mají děti různé podmínky, i když jsou všechny doma, a že v tomto případě by se ty rozdíly ve vzdělání mohly ještě prohlubovat, pane ministře.
Ne, když se podíváte na to, že v tuto chvíli probíhá vzdálené vzdělávání, které pouze prohlubuje, respektive pouze replikuje ten stav v těch rodinách častokrát a přístup ke vzdělávání, tak máte pravdu, že tam dochází k těm problémům v těch rodinách. A právě proto je tady možnost to dítě dát do té školy a tam probíhá de facto to stejné, co by probíhalo v té rodině, ve kterých to funguje, to vzdělávání na dálku. To je ten koncept. To znamená,
tak zase
to,
asi ve škole ta výuka probíhá jinak než v rodinách, kde rodiče nejsou pedagogicky vzdělání na to, jak mají učit své děti.
Mohu krátce reagovat?
Ještě, ne, můžu to já dokončit. Bavit. Tak jestli to mohu vysvětlit, je to přechodový model. Já jsem opakovaně řekl a využívám toho prostoru i tady. Dominantní výukou do 36. zůstává vzdálená výuka. To, co probíhá na těch školách, je kombinace té výuky v dopolední části, není to plnohodnotná výuka, jak jsme ji znali do 11. března, a kombinace neformálního vzdělávání v odpolední části, něco, co jsme do 11. března znali jako družinu. Je to přechodová záležitost, je to reakce na nouzový stav a hodnotit to optikou doby do 10. března je prostě liché.
A jenom, pane ministře, dvě doplňující otázky k tomu, co mají dělat rodiče, kteří by chtěli dát své děti do té 15-člené skupiny od 25. května, nezbyde na ně místo.
Co se týká škol, tak je to právě o tom, že ty kapacitní možnosti by měly umožnit, aby ty děti byly ve skupinách, i kdyby se přihlásili všichni. To je ten důvod, proč třeba kapacitně se tam nemohou vlézt plné hodnotě.
Čili by mělo vlézt, vít na všechny, kteří budou chtít.
Bude to obtížné, to jsem řekl hned na začátku, je to obtížné, ale to je tam doporučený počet 15 dětí. A motáme se v kruhu, protože prostě to pravidlo 15 dětí, to doporučené pravidlo 15 dětí a homogenní skupiny...
To rozumím, to byste vysvětlil.
Jsem vysvětlil, to znamená, pokud toto pravidlo nebude...
A druhá věc, pane ministře, neuvažovali jste o tom, že byste už v červnu třeba vyhlásili prázdniny, protože jak mají rodiče tedy zvládat doma výuku svých dětí vlastně déle než 3 měsíce?
Co by vyřešili ty prázdniny, když otočím tu otázku?
Že by na ty rodiče nebyla kladena ta odpovědnost s tou domácí výukou. Notabene, když například mladší dítě by mohlo jít na první stupeň a starší dítě musí zůstávat doma v červnu.
Jasně, a to dítě by zůstalo doma na prázdninách a ten rodič by se s ním tedy nemusel vzdělávat, ale stejně by mu zůstalo doma, nevzdělávalo by se, protože by mělo prázdniny a ani by nechodilo do školy, takže ten rodič by zůstal s tím dítětem doma a nemohl by se vrátit, pokud potřebuje do práce.
Takže čili prázdniny by podle vás nic neřešili?
Přesně to se snažím trošku rozvětěji na to odpovědět. Prázdniny by nic neřešili. A výuka probíhá a učitelé investují spoustu energie do toho, aby ta výuka probíhala. Rodiče také. Je to obtížná situace, ale skutečně je stále lepší, pokud probíhá výuka na dálku, než kdyby neprobíhala žádná.
Pane poslanče Baxo, nesouhlasíte s tím? Není opravdu lepší, když probíhá výuka na dálku a není potřeba tu současnou situaci brát z pohledu toho, že jsme opravdu v mimořádné situaci, že se na vzdělávání prostě nemůžeme dívat, tak jak jsme se na něj dívali před 11. březnem.
Já si dovolím jako reagovat na ten dlouhý monolog pana ministra, který ale ukazuje odtrženost, bohužel, pana ministra od reality škol. Já jsem se minulý pátek setkal s 5 řediteli našich velkých základních a jedné malé základní školy u nás v Plzni a vyslechl jsem si, co reálně znamená ten model 15 dětí. Je to jedna velká komplikace. Je to komplikace pro školy, které jsou velmi početné, je to komplikace pro personál, protože
ale pan ministr tady mluvil o tom, že je to ten dočasný proces.
Budu dokumentovat. Je to velmi komplikované z pohledu personálu, který je k dispozici. Je to velmi složité v tom, že se musí zapojovat děti různého, pardon, ne děti, že se musí zapojovat i další pedagogičtí pracovníci. Je to velmi složité v tom, že je to vlastně jako rádoby výuka a musí se zajistit. Ať pan ministr tady nevyvolává dojem, vyvolává dojem, že současně neplatí dálková výuka. Prostě je to tak, že 15 dětí bude chodit do školy a vedle toho se budou muset distančně vzdělávat i další. Je
pan
to
minister
velmi
řekl, že bude pokračovat dálková výuka.
Vedle toho jenom chci zdůraznit,
jsem řekl, že dominantní zůstává vzdálená výuka.
Vedle toho chci také zdůraznit, že nebyly zmíněny další důležité věci. A to je, a na to by měl také pan ministr odpovědět, kdy bude jasně řečený termín maturitních zkoušek, kdy bude řešen termín jednotných přijímacích zkoušek, protože se bavíme nejenom o organizaci výuky v základních školách, ale také na středních školách, které v rychlém čase čekají jednotné přijímací zkoušky, kde pan minister bohužel zabránil dětem, aby měli 2 termíny místo jednoho. Maturanti nevědí, kdy budou maturovat.
A také pan minister, když tedy ten současný systém dubna, kritizujete, tak co navrhujete? Jak to udělat lépe nebo jinak?
Jenom v tenhle okamžik by třeba mělo už být jasno. Já předpokládám, že zítra pan minister vyvěsí metodické pokyny o tom, jakým způsobem by měla být výuka na základních a mateřských školách, což bylo slíbeno. A já se jenom, a vracím se na začátek, já se prostě jenom ptám, zda u nás je ta situace o tolik horší, že prostě nemůžeme přistoupit od 25. května k nějakému ambicioznějšímu otevření škol. A pan ministr na to neodpověděl.
O tom jsme se bavili, to bychom se vraceli zpátky otevřená, na úvod.
No tak pan ministr mě tady vyzývá k tomu, abych jako něco řekl, tak já jsem jenom položil otázky, na které jsem nedostal odpověď. Proč epidemiologové u nás tedy vidí situaci o dost hůře? Proč vláda k 25. květnu vrací život do normálních kolejí a škol se to netýká?
To už jsme probrali, to už jsme probrali v úvodu.
Prostě chce se podle mého názoru dobře vzdělávat. A měli bychom přistoupit k tomu, abychom, pokud to podmínky umožní, se výuka navracela do normálních kolejí. A to já určitě nevolám potom, aby se třeba učilo v červenci a v srpnu, to vůbec ne. Ale jenom to, abychom prostě ten měsíční čas využili k nějakému třeba ambicioznějšímu plánu, postavenému ale na konkrétních datech a také studenty nedrželi v nejistotě.
Zajímá mě ještě, jak to bude se známkováním. Vy jste v několika rozhovorech mluvil o tom, že by se mělo přihlédnout k té dané situaci, že by mělo být to hodnocení spíše třeba formativní, ale vyhláška vydaná ministerstvem školství podle organizace Eduin nevybízí školy k tomu, aby hodnotili slovně, že to zůstává na školách a že většina českých škol slovní hodnocení na vysvědčení nepoužívá. Tak není ta vyhláška v rozporu s vašimi předchozími výroky?
Vyhláška v rozporu není, dovolte mi reagovat a bude to hezký fact-checking v tomto rozhovoru. Ta vyhláška, kterou jsme schválili, rozvolňuje ředitelům škol ruce a zároveň s tím odešla metodika ministerstva s doporučením, na co se zaměřit, a tam je jednoznačně řečeno, že do hodnocení těch žáků se má zohledňovat individuální přístup, že tam má být formativní hodnocení, že to má respektovat individuální podmínky každého žáka. Samozřejmě, my vyhláškou rozvolňujeme ruce ředitelům škol a je smutné, že bývalý zaměstnanec ministerstva školství, pan Gargulák z Eduinu, nakolik ho odborně uznávám, si nepočkal na tu vyhlášku, respektive na tu metodiku, a komentoval to na základě vyhlášky, která ještě v té chvíli nebyla ani ve sbírce. My jsme v pondělí ucelený dokument jsme poslali ředitelům právě s tou vyhláškou a s metodikou k ní, která k ní má být realizovaná na těch školách. To znamená, ministerstvo nejenom, že apeluje mými ústy, ale zároveň k tomu dalo i jasnou metodiku. Bylo by fajn, kdybychom hodnotili věci na základě faktů a souhrnných informací, zvlášť pokud vystupují za Eduin. A ještě jednu věc, pokud se bavíme o tom...
Můžu reagovat k té vyhlášce?
Určitě.
Jenom promiňte, pan ministr dokončí.
Dobře, já jsem chtěl jenom dokončit k tomu, jak se teďka v té době rozjelo, že ministerstvo sebralo jeden termín jednotné přijímací zkoušky. Tak... ta odpověď je velmi jednoduchá. I já bych si přál dva termíny. Za normálního stavu by dva termíny byly. Se zohledněním rizik, které tady byly v době, kdy se o tom rozhodovalo, je naprosto na místě, že je tam jeden termín.
Čili zase je to dáno tím nouzovým stavem a tou mimořádnou situací.
Samozřejmě, kdyby to pánové, tomu nebylo, tak by k tomu nedošlo. Jenom bych chtěl podotknout, že pro ten návrh zákona, který to odejmul, hlasovala ODS 9 hlasy a i hlasem.
Pánové, já vám děkuji za tuto debatu i v takto složitých podmínkách, kdy se nevidíme našimi hosty v pro a proti. Byli ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Pane ministře, díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou, hezký den.
A poslanec ODS Martin Baxa, díky i vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rosypal. Hezký den.